떨어짐이 상고 양아치 거들어짐이
Zia itene.
Zia itene.
Alama.
Zia itene.
Zia itene kwa singa ti VOA Afrique la sobi kwa use lango balia kona okoti zeti lingua. Bunga okoti pekoti beko metegi na Washington. Kuta watati Amerikan, bunga obeneti la kui na bongi. A wagon singa ti alake Felix ye pasi sezembo.
Ngana firme Max koya weda.
Bi baramo firme Max.
Bi baramo Felix ye bara awa mangoi fadeso a sango.
Sango na Congo démocratique wala Congo dipanda beni kunduso wa kebando tenti mbanga atombela titene azi azo useso atrogo ti gouvernement agwala mbenye dumasi ota na Kinshasa tenti so ala kena kugogon dutingo ti gbia Joseph Kabila na leti kodro Jean-Marie Kalundji na Sidva Mbikayi ngu baluse ake amokoziti bulbiso igni ake 4e voie il est temps
Sango na kodoro ti Nigeria aturugo kpale ti Boko Haram fa Polele na leti azo ti kodoro wara vilajo amyombe, so abatene alatara ti kangalege na tambulango ti anja ti islam. Na atimbeni limo wara video afa azo myombe so na sese na ngoiso aturugu kwale osyo apika ngomenandu chalasi afa ala oko na oko.
Na Malawi kota wa yengo biati Amerika, Madonna azi angati mbeni dangangati ya molenge wala service pediatrique so igni ake Mercy James. Na igiti mbeni osio amolenge so lumu silo batala so akenga amolenge ti kodoti Malawi. Danganga so akena agbogbobale oku nga nando ti sugungo zo wala salle d'opération ota ake kozo dangangati amolenge na kodoti Malawi.
La kwe na lege tia sango na Sudan gbenyong biati Ndo kwa cha gene na ti sarango songo na kodoro wande wara ministre des affaires étrangères atene pale ti bira ayeke londo ande tongana ambela ti kangango lege wara sanction so Amerika azia na ndö ti kodoro ni angbala kue na ngangu.
Ndangba sango ti kodro wande Qatar na États-Unis asu maboko na ndö ti mbeti so asu mu lege na ala ti kangango lege na nginza so ayeke mu maboko na terrorisme ayeke peko ti tambula ti kua so gbenyong bia ti agene ti kodro ti Amérika. Rex Tillerson a que ça là dans des besoins à Doha. Zia itene nando ti VOA Afrique. Biati kodro Faustin Archange Toadera a lukozo teneti da ti nganga na lege ti nzoni kobe wala centre thérapeutique nutritionnel mbanga ti amolenge ti B Afrika. Ayeke Vatican la a mu maboko teneti lekelengo ndusu ima ngia ti beti biati kodro.
L'asso gatiziame zangombene kozo teneti d'asso pape l'aniton logage na 2015 le sigue le bas ndoni mawa mubetulo mingi pe na njoni betulo na mbagiti ya peuple centrafricain surtout na mwenge le yeda titene le munga ngunai na rekiti kwa so titene alekembeni ndo na ngati ya mulinge na mwenge ti ya centrafricain kwe parce que soit même kota centre so ake doan de médecins ti référence so la fina wangaga mwenge ti soit ti manda kwa ala gande ti manda kwa nige si ala utifana ndo ti kodro kwe ga aussi titene amungiso pale yakana la ala waranga usi eseni ngweso mbimuti tena mbimusingira mingi na pap na Johnny Betulo mangati representant africain et tona so ala magela nimbi sika bibalo le tenin Centrafrica andi betini aregi na doté Centrafrica et arti tenin ya centrafricain et mon merci na mingi nga ko isambla matilo anti Johnny Betulo solo ke sara mangati Centrafrica la ko lo ke ya sambla na eri Centrafrica toni ki baso na di sambla tulo lo ke diri ti Centrafrica na yani akemi ko tay mingi donc ya Centrafrica doté ba tapande so si papa ke sara na tenti yengozo et doté zale ki ti busu so zale ki ti kirikiri zale ki ti bira ti tenin ye terti na militi dans la belle zone après l'onde à qui il y a centrafricain mais bien gars ici on a mis des petits thérapeutes à que je n'ai pas les petits bisous bien gars à titane et faire un petit gangou soit que mes gangou la papa ça na centrafrique et oui mon merci na le mon singila na
bien si quand on fait un archange toi déjà
Zia itene nando ti VOA Afrique Ngurugbia ti Beafrika amu bakuru ti kusala na ndo kwa ti gbenyong biaso ayeke bando na ndö tënë ti koforo nga na anginza na Beafrika. Ima Dieudonné Koyangbo kete wahinda ti ndokua so.
adinga na milita utoso kwa geso ti duan nakra yani omene kwa mala mako ta zuti koro tenege utoso omene so ke permet d'aller na multiplier convoyage lani ge avant amre utoso ge sa ge convoi ou c'est par semaine dona auto omene ge sa de convoi auta par semaine soit ti tenake na yati un zako ge rande 12 convois ba donc nombre ti convoi na augmenté nombre ti akungba so ge gani so ge augmenté aussi et puis sorongongira reset eta ak petit augmenté aussi ba sans si kungba so ya so wa ni la so so mais let ya ge don nganganga na ndutia kungba so sa nga ke la ko la ke wara auto ton sa pe et puis so ba ke a fini auto sa le droit na se faula si sa bonda ti donc mosmo sa nga ni pa de mo o ko mo kinga iso ke ak wara donc petit anai tolere que à l'amour auto so sa nga pa auto so ke ndati convoyage il doit décider ni na convoyage convoi encore auto aussi convoi encore auto aussi donc il bande dans d'andoni parce que ba côté ce corolla ga mona y auto so ça veut dire que l'aussi le bande dans d'ici quoi ce que ça là aussi donc il laisse y aller ganga ganga d'andoni comme ce maintenant
soit la lundi ti mike fa des jeux de nez ko yango kete wa indati ndo kwa ti douane tibe afrika.
Ya itene na ndo ti VOA Afrique. Ungo ti atrogo ti fakang bangbo ku na bale oku wa konda manango fini ngobo ti kwa. Mawane ake so kuungba ti kwa atiala bangati zingili so ake na ndo ti atrogo. Ima demati mokonzi ti atrogo ti faka wa tongolo Ludovic Ngaife.
Kota usu usu so, kota azo ziko dro suma boko na ndote ame na ambeti wala unda na muzuti poto, ifa ingango yeke tena turugu ti. Ameni akanangu okungo manana ati kondezi kwa ati turugu akigimeni yeso agiti tene aduku pupuna ati kapitala afame na gereta kondezi kwa ni mambo manana baloku wala sigeo. Na yane asara anje use so, ame na finini mambo tatron so alimangana dati mandango ake tekete yeso na ndote ya turugu so ayira tene kasai.
Ako zinso asiga oso ala ga operationnel awe
kwata puruguti asara ngo kolaso ibigereti kotakwa ota okoni ake fangoye so ayira tene formation na entraînement ou semi ake équipement otani ake lekerengwa dati zangwa turuguda na ndoti rangwa kusala tala na yati ake te kodrombati yati kodro tene woso yati kwata turugu faso tena la limbi yati kodro kwe ambagi na kota bata okwa formation na entraînement so ekigunani ekeke isarangani gina muzupo to soko ape a itati ti kodro zobuko to kota bumbi na muyanga tena mena kodronga faina ituko amena amlengeti kodroso na kodroso airna tena Rwanda ikituko ameninga Nambegeti Afrique du Sud, Nambegeti Rwanda, akesara iso aira tena force spéciale. Itene guna kwani iyo iyo si batakodro. Nambegeti Afrique du Sud, akesara na ya iso aira tena parachutiste commando. Ikuta iso ibinasese titene turuguti ya kwengbaso. Si ala ke ga yeso moir na angati muzu France ya tene. A operationnel wala turugu soa ke ganduru titene atiribira ti batango kodro tala.
Mbende undati mbila ona doti iteti kumbati kwani?
Kumbati kwani, ikimbati pikaliti na zoti, badale zoti kodro ti iso ala nga kwa luti nanduzo ateneme ndani ya siya kekanga lege etene wara kumbati kwa niso na osoroti kodrote ya lingi mingi tivu wako ta kumbati dirami mingi ate akaeso iki warani na mbege te amena kota kodrota na don ashin amena kodrote azovukonga kota zingiri so azana goti iso akodroninga so akumuna imaboko so ala sarambetu atena ala mu maboko ala wanea kwa tene baaye niso akugoti isi mbati dutina niso la
Sala lunduti maike fade wakamba waha general Ludovic Ngaife mukonzi ti aturugu wara chef d'état major ti a faka.
Zye tene nando ti VOA Afrique. General Abdoulaye Miskine mukonzi ti aturugu kbali ti FDPC a tombela ngangu na ngorogbya ti zia yon na sese DDRR. Imalo na mbari ti Brazzaville sese ti Congo.
DDR zukwe la mbati kuyangani. Il tenait à avancer parce que à question de l'issue après qu'il y a une peine à contrôler et la population inquiétude là toujours à Gindal et puis d'aider à ce qu'il y a un mongo mais la tête à l'issue. Ake na teta la si, ake tika kirkirso. Zikuwa la mbati kuni, tarungwa kwa ni la avanse chongso azo ye na nato.
FDPC so ake vini so, ye dati zi ango menase se, bia ni?
Kote ti guvernuma, toka azuge, na yati mwansu amonso, jiga visur mambo kutimbi, eret FDPC, telke ya barior ni so, un mouvement rebelle na binalé geti tene après accord avec Zini dans cité Tambla Piazu pour le matin de ce jour barrière puis FDP c'est au quoi qu'on a légué après et puis à il m'a ni quoi il a commencé de cantonner Teresa la dans cité tene zango mbiku la c'est bien hein
bango ndoti a tonne yen na ndoti a parler so a resi dans debeso na tia mer kekete ko
mingi fa de so problème ni a ga problème ti a etni fa de so ti mara quoi agula ala tene anila c'est tene que ta ayi mbageni so a sara que na akete ani arabo certaine ani donc birani a duty entre a rebelle na rebelle mais birana que contre gouvernement fait mais mingi mikoma as do sar confusion tene a mangati essentiel accord et puis biramba la quoi birani amba na mbageta rebelle na gouvernement fait dira que entre a rebelle na rebelle donc tene ti marazo azo quoi y tene maraklo la que en tête nandoti rebellion ni tene ni guena na mbageta pe
akame tongombela na mbati
gouvernement il faut que le sarayini yo parce que yini aninga mingi e ngombe tona kena teta zu toujours parler aketi donc kozo yiso yunda e pin na yo tene mungo ngombe na teta zu so erni désarmement so tene la il faut agoy 2-3 jours après il faut aduti di laso a commencer di laso
nandebeso ala kalambareti ko ka est-ce que ala kalanzati tene sa mekekete tambola kalambati be afrika
sien akora wa sien bat denge mena pokot gouvernement tene ti la que tene après accord ni tene ici na kodote tene i dutina ari tati ma tere oko iso a marcha pay asayani i tene yana duti propre tene bolama i gona devant donc denga ngome ti so dutina no problema akena mbageti gouvernement tene lo muto pepi i kesi na kodote
soit bafade ak général Abdoulaye Miskine mokoziti FDPC na mbageti Brazzaville CCT Congo.
Zia itenen andoti VOA Afrique. Ti i festival a ikembeni kutabumbi ti a itindara so kutawa ingo biati be Afrika na mbageti Cameroun idil mamba a ikelekere. Maboko na ambeni amolengeti kodoro so a ikenga na mbageka lo fana itenen andoni imalo.
Jani se kita so zabo a iti a dosu ki akte adira ala gadi iti sitene ala wangia ala gasa angia sitene ala grisam apale soko si ala banna na legeti be Afrika e egalement ipo sitene sitene isangia na son tout son trafikien so akena legeti Cameroonge a musulman a chrétien refugié non refugié iye le kwe sa ke centrafikien na legeti Cameroon le ga asingia to ake tilo raison pour laquelle il décide sitene ere tingani si i festival festival ti il a cette fois ti il festival ni akiti dans chaque centrafricain ako dans les années à mon festival se bat en akiti yo et puis le pic à katenani il faut le galopan à l'état de que l'eau veni l'eau d'abord le yengian et l'eau kena indiana d'être le pic en l'eau fana à kamerone ou à zoukwe à kibijan et d'un à ndarati koro chulo dans trois jours bigona bangi déjà qui t'en dit fa professeur en l'eau anade que si kamerone na siwaka et aussi l'itene profiter du temps du festival et qui préparer un bégayé. Il faut y rappeler là que le festival à Kidia centrafricain la boum de terre là. Il y a des gens qui venir la boum de terre là. Il y a des gens qui venir la boum de terre là. Il y a des gens qui ont soutien financier et qui n'a rien fait. Chaque centrafricain là a contribué et qui tenait matin à tout à d'outils. Il y a des gens qui nous a groupe. Na bigeti bangika agu ki zongo dozo na bigeti bangi ani bigeti agu ingobia na bigeti bangika ti tena la sina sisi kanoro na fan barati na zume so ipe teni sani tenswa pe ina besoin ti tena centrafricain iye mi zonga pe centrafricain a soutenir projet ti tena a bagizi.
Swala lundo ti maike fade idil mamba wa ingobia ti be Afrika na Cameroun.
C'est Vivos,
Ya itenen ando ti VOA Afrique. E gonda se wasoke makwa singa ti na kotlak batati bangi nga nando ti banda terre.
Félix Mungango iso ti tene itenen joni matanga ti dungo na azotonga na Eveline Huguette Madozin, Nadege Gala, Noël Geba, nga na Jean Golbert Togba. Ibaraka kwe itenen ala njoni matanga ti dungo.
Aita etati ndebe so a unzi awe musingila na nasokwa pusundu oti bakwa singa ti na yangati sango ikili wa teren na nkwa unka mbalambala awagon singa ti afadeke Felix ye pasi se zembo
ngana firme Max Koya Weda
zo sole kakwa singa niya ke itati eti Kongo Zipanda
Sims Lumami
nan Tomasini Vasco
Vola Reichov